Radio Magazin.
Dobrodošli iz sadržaja u programima Radija Slobodna Evropa za danas izdvajamo. O dramatičnom upozorenju Stoltenberga da transatlantski odnosi sa Amerikom pod Trumpom možda neće preživjeti, za Radija Slobodna Evropa je govorila ekspertkinja Njemačkog Maršalovog fonda Kristine Berzina.
G7 nije prošao baš najbolje i postoji velika zabrinutost unutar odrambene zajednice da se ovi novi odnosi, poremećeni odnosi, ne reflektuju na druge oblasti, već ostanu kakvi su uvijek bili.
And there is a lot of concern in the defense community to make sure that the new relationship, does not reflect these other areas but remains as it always has.
Srbija i Crna Gora prve su po broju oružja u Evropi, kriminolog Dobrivoje Radovanović.
Ako je tačan taj podatak, to otprilike znači nekih 3 miliona komada vatrenog oružja u rukama građana Srbije. Ogroman broj tog oružja sigurno kriminalnog porekla.
Da li su ambasador Srbije i mitropolitan Filohije dobili zvanje ruskih akademika? Novinar Andrej Šari.
To je društvena organizacija, nema to ništa, to je samo ovako gromki naziv. Nije to znanstvena institucija koja ima neku akreditaciju kao oficijalno. To je samo društvena organizacija koja je zaregistrisana kao akademija. Ih je u Rusiji stotine.
Sve više Rusa dolazi da živi u Srbiju.
Četvoročlana porodica Onoprijev, poreklom iz Rostova na Donu, grada koji se nalazi na 50 km od istočne Ukrajine, danas živi u Staroj Pazovi, u Vojvodini. U Srbiju su se preselili 2014. godine, nakon početka oruženih sukoba u Donjecku i Lugansku, jer se, kako sami kažu, u Rusiji više nisu osjećali sigurno.
Najavljeno slijedi.
Radio Magazin.
NATO će ostati jedinstveni pored zategnutih odnosa američkog predsjednika Donalda Trumpa sa evropskim zvaničnicima, smatra ekspertkinja Njemačkog Maršalovog fonda Kristine Berzina, koja je za Radio Slobodna Evropa komentarisala dramatičan autorski tekst generalnog sekretara NATO-a Jensa Stoltenberga za britanski Guardian, u kojem je upozorio da postoji opasnost da transatlantski odnosi i vojna alijansa neće preživjeti zbog dubokih razlika između Trumpa i njegovih evropskih saveznika. Head of NATO, šef NATO-a, gospodin Stoltenberg je upozorio da duboke podjele između Sjedinjenih Država pod Donaldom Trumpom i njihovim evropskim saveznicima neće nestati i da nema garancije da će transatlantski odnosi i njihova vojna alijansa preživjeti. Kako ste ovo doživjeli? What do you make of this play of Mr. Stoltenberg?
In general, I think that it is possible to have good transatlantic defense ties under the present administration.
Generalno ja mislim da je moguće imati dobre transatlantske odbrambene odnose pod sadašnjom administracijom. Retorika koja dolazi iz Bijele kuće, a posebno politike prema trgovini i Iranu, su bili razlozi za zabrinutost. Ipak ako gledate na vojni budžet, ako gledate na prisustvo Sjedinjenih Država u Europi, to zaista signalizira istinsku posvećenost evropskoj sigurnosti i odbrani. Ali ako gledate što Sjedinjene Države rade po pitanju bezbjednosti i odbrane, a ne šta predsjednik može reći, generalno o transatlantskim odnosima, postoje dobri razlozi da mislimo da će se dobri odnosi u kontekstu NATO-a moći nastaviti. Osjećaj je da se problemi koje vidimo sada u oblasti trgovine ili klimatskih promjena ili u odnosima sa Iranom mogu preliti na odbrambene odnose i NATO. Briga zbog toga je posebno naglašena. Sada, zato što smo 3 sedmice udaljeni od NATO samita u Briselu, što će biti još jedna prilika za predsjednika Trumpa da sjede sa svojim partnerima, uključujući i kancelarku Angelu Merkel i predsjednika Macrona, kao i Terezu May. I on će govoriti u ime svoje zemlje. G7 nije prošao baš najbolje i postoji velika zabrinutost unutar odrambene zajednice da se ovi novi odnosi, poremećeni odnosi, ne reflektuju na druge oblasti, već ostanu kakvi su uvijek bili.
And there is a lot of concern in the defense community to make sure that the new relationship, does not reflect these other areas but remains as it always has.
Jeste malo neobično i upotrijebio je prilično teške riječi. Rekao je da političke razlike stavljaju NATO pod pritiskom, ali da obje strane moraju da shvate da je transatlantska unija ta koja čini sve sigurnijima i da je potrebno da Evropa i Sjeverna Amerika ostanu ujedinjeni više nego ikad. Da li mislite da je to moguće pod aktualnom američkom administracijom?
That this is possible under the current U.S. administration?
In general, I think that it is possible to have good transatlantic defense ties under the present administration.
Generalno ja mislim da je moguće imati dobre transatlantske odbrambene odnose pod sadašnjom administracijom. Retorika koja dolazi iz Bijele kuće, a posebno politike prema trgovini i Iranu, su bili razlozi za zabrinutost. Ipak ako gledate na vojni budžet, ako gledate na prisustvo Sjedinjenih Država u Europi, to zaista signalizira istinsku posvećenost evropskoj sigurnosti i odbrani. Ali ako gledate što Sjedinjene Države rade po pitanju bezbjednosti i odbrane, a nešta predsjednik može reći, generalno transatlantskim odnosima, postoje dobri razlozi da mislimo da će se dobri odnosi u kontekstu NATO-a moći nastaviti. Osjećaj je da se problemi koje vidimo sada u oblasti trgovine ili klimatskih promjena ili u odnosima sa Iranom mogu preliti na odbrambene odnose i NATO. Briga zbog toga je posebno naglašena. Sada, zato što smo 3 sedmice udaljeni od NATO samita u Briselu, što će biti još jedna prilika za predsjednika Trumpa da sjede sa svojim partnerima, uključujući i kancelarku Angelu Merkel i predsjednika Krona, kao i Terezu May. I on će govoriti u ime svoje zemlje. G7 nije prošao baš najbolje i postoji velika zabrinutost unutar odbrambene zajednice da se ovi novi odnosi, poremećeni odnosi, ne reflektuju na druge oblasti, već ostanu kakvi su uvijek bili.
And there is a lot of concern in the defense community to make sure that the new relationship does not reflect these other areas but remains as it always has.
You mentioned that they will meet again with the... Rekao ste da će se susresti ponovo, da će ovi evropski lideri razgovarati sa gospodinom Trumpom. A vidjeli smo kada su svi oni pokušali, ali zapravo nisu uspjeli da nađu način za bolju komunikaciju sa njim. Mislim da je Politico prošle sedmice imao naslov Trumpova sljedeća meta je NATO. Ima li u ovim predviđanima istine, iako ima, šta možemo očekivati u budućnosti? Ili da li je uopšte moguće prepoznati šta je strategija Trumpove administracije po pitanju NATO-a. Poznate su nam njegove stalne primjedbe kada je riječ o povećanju potrošnje za odbranu među ostalim saveznicima za 2%. Ima li tu još nešto više u pozadini? Consistent complaints regarding rising spending among other allies to 2%. Is there something more behind that?
I think that it's difficult to talk about the Trump administration as a single unitary actor.
Mislim da je teško govoriti o Trumpovoj administraciji kao jedinstvenom akteru, jer sam predsjednik ima posebne poglede. Njegov primarni pogled se tiče dijeljenja tereta. On je najzabrinutiji u vezi toga da li ostali saveznici izdvajaju 2% za potrošnju. Činjenica da Njemačka nije povećala svoju vojnu potrošnju do nivoa koji zahtijevaju njihove obaveze, a što bi Sjedinjene Države željele da vide, je nešto što može biti razlog za brigu uoči samita. Ovo zaista može biti tačka spora i mogu se vidjeti razlike u mišljenju i potencijalno podići pritisak tog samita. Ali to ne znači da Trumpova administracija, bilo da je Ministarstvo odbrane, odnosno Pentagon ili State Department, ili drugi segmenti unutar Bijele kuće gledaju na NATO kao nešto što nije neophodno ili nešto što ne treba podržati. Mislim da ne možemo primijeniti argument o dijeljenju tereta ili ljutnju zbog potrošnje na sva pitanja koja se tiču NATO-a kao takvog. Ja ne mislim da imamo krizu uopšte kada je riječ o posvećenosti i saradnji u odbrani, ali mislim da imamo ozbiljnu zabrinutost u oblasti podjele tereta.
When it comes to commitment to cooperation in defense, but I think we have serious concerns in the burden sharing space.
Okay, you said that you don't think that we... U redu, kažete da mislite da nema krize, ali gospodin Stoltenberg je u svom tekstu za Guardian upotrijebio neke jake riječi. On je pozvao sve NATO članice da rade na tome da se izbjegne katastrofalan raspad zapadnog jedinstva. Ako sam vas dobro razumjela, molim vas da mi potvrdite, da li zapravo mislite da Pentagon ne slijedi instrukcije gospodina Trumpa po pitanju NATO-a za sada? Okay, you can confirm me that. Do you think that actually Pentagon doesn't follow Mr. Trump instruction regarding NATO for now?
The administration, the Defense Department, Secretary Mattis,
administracija, Ministarstvo odbrane, sekretar Mattis posebno su davali nevjerovatnu podršku evropskoj odbrani i američki kongres veoma podržava evropsku odbranu. Ako pogledate kako je američki novac za odbranu raspoređen, to signalizuje veoma jasno da je američka posvećenost od strane administracije i kongresa za podršku Evropi za sada stabilna, tako da ja zaista ne bih brinula za generalni trend posvećenosti Evropi u oblasti odbrane. On je apsolutno prisutan. Ja brinem lično zbog predsjednika predsjednika Trumpa i njegovog nezadovoljstva što zemlje nisu uspjele da ispune svoje obaveze u povećanju potrošnje za odbranu. Ove razlike mogu značiti da summit neće proteći glatko i da će svi biti sretni. Ali ne vidim da bi se strahovi i zabrinutost u vezi troškova za odbranu mogli preslikati na generalni odnos prema NATO-u i evropskoj odbrani. Ja zaista mislim da to nije ista stvar, već da to ima veze sa problemom sa članicama pojedinačno.
Ali ukoliko gledište gospodina Trumpa prevlada, koliko štetne promjene koje bi vjerovatno uslijedile mogu biti po NATO-ve operativne sposobnosti i kapacitete za odvraćanje? Svi znamo koliko je važna uloga američke vojske i njihova ekspertiza za NATO. Ili mislite da je prerano govoriti o tome? Or you think it's too early to talk about that?
I do not foresee any changes in the US defense posture in Europe. I foresee
Ja ne predviđam nikakve promjene u američkom odbranbenom odnosu prema Europi. Ja predviđam jedan komplikovan i izazovan odnos između Sjedinjenih Država i Njemačke i smatram da ćemo to vidjeti na samitu. Ali to je jedan element u veoma snažnom savezništvu i sasvim sigurno je problematičan. Mislim da to moramo pažljivo pratiti, ali mislim da su problemi koji se mogu izroditi iz tog neslaganja mnogo važniji za njemačko-američke odnose nego što će biti za NATO u cjelini.
US relationship than they will be for NATO as a whole.
And if all these ako bi sve to uspjelo da stvori određene probleme za NATO, ko će imati najviše koristi? Who will profit of it most?
I honestly just do not see
Ja zaista ne vidim da će neka velika katastrofa stići sa samitom, zato što sve te riječi koje čujemo nemaju refleksiju na promjenu u ponašanju kada gledate na američki vojni stav prema Europi.
Okay, ali zašto je gospodin Stoltenberg onda vrlo precizno koristio riječi da se izbjegne katastrofalni raspad u zapadnom jedinstvu?
Njegov cilj je da učini da sve ovo prođe dobro. Ali njegov cilj je također i da zemlje urade svoj posao i plate svoj dio i na taj način riješe problem. Da, istina je da je jezik koji je gospodin Stoltenberg upotrijebio alarmirajući i neobičan. Za njega naročito. Ali ja ne vidim da argument o podjeli tereta može da se prenese na kompletnu promjenu u američkoj strategiji. Ne vidim kako bi se to moglo dogoditi.
Macedonia Parliament has ratified an agreement with Greece to change the former Yugoslav Republic. Makedonski parlament je ratifikovao sporazum sa Grčkom o promjeni imena ove bivše Jugoslovenske republike na plenarnoj sjednici koju je bojkotovala glavna opoziciona partija. Ratifikovan je sporazum koji se formalno mijenja ime zemlje u Republika Sjeverna Makedonija. Sporazum koji su potpisali ministri vanjskih poslova dvije zemlje prošlog vikenda označio je rješenje 27 godina dugog spora između dvije zemlje, između Atine i Skoplja, i otvorio put za pregovore o članstvu u Evropsku uniju i NATO. Istog dana, ubrzo po ratifikaciji, premijer Zajev je najavio da je Makedonija dobila pozivnicu za NATO summit u julu. Možemo li očekivati da će ovaj proces se nastaviti glatko? Da Macedonija got an invitation for NATO summit in July. Can we expect that this process will continue smoothly?
Koliko ja vidim, proces stvaranja pregovaračkog procesa za pridruživanje Makedonije NATO članstvu je na dobrom putu i to bi mogao biti sljedeći korak u politici otvorenih vrata NATO-a. Ali ćemo također morati da pratimo summit da bismo vidjeli nastavak razvoja tog procesa.
Samo još jedno pitanje. Vidjeli smo prošli put cijelu godinu prije nego što je Crna Gora postala članica NATO-a, Rusija se prilično miješala. Da li očekujete isto u slučaju Makedonije? Do you expect this in the case of Macedonia?
At the present moment, I think it's important to watch the influence in the media or political sphere.
U ovom trenutku mislim da je važno pratiti utjecaj Rusije u političkom i medijskom prostoru. Kada je riječ o bilo kojoj velikoj političkoj odluci koja se dešava bilo gdje u transatlantskoj zajednici, bilo da je u Makedoniji, bilo kojoj drugoj velikoj evropskoj državi ili Sjedinjenim državama, ono što nam je prošla godina pokazala je da se taj utjecaj pojavi u svakom trenutku kada se odluka donosi u zemlji ili između više zemalja. Iz toga bi bilo za očekivati da bi Rusija ovo mogla iskoristiti kao priliku da iskaže svoj stav o tom pitanju i na naglašeni i asimetričan način. Vjerovatnoća je tu i to je nešto na što sve zemlje transatlantske zajednice od Makedonije do Sjeverne Amerike treba da paze.
Bila je to ekspertkinja njemačkog Maršalovog fonda Kristine Berzina.
slobodnaevropa.org.
Nedavno je objavljeno u medijima da je grupa građana Srbije i Crne Gore, među kojima i jedan ambasador te visoki crkveni zvaničnik, mitropolit Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori Amfilohije, dobili zvanje akademika, odnosno da su postali članovi Međunarodne slovenske akademije u Rusiji. O kakvoj se instituciji radi, čućete od sagovornika Branke Mihajlović.
Andrej Šari, novinar ruskog servisa Radija Slobodna Evropa, kaže da Međunarodna slovenska akademija nije zapravo nikakva akademija, već društvena organizacija bez ikakvog značaja u akademskom i političkom životu Rusije.
To je društvena organizacija, nema to ništa, to je samo ovako gromki naziv, nije to znanstvena institucija koja ima neku akreditaciju kao oficijalno. To je samo društvena organizacija koja je zaregistrirana kao akademija. Ih je u Rusiji stotine. Svaka akademija od fitnesa do, ne znam, do bodybuildinga, a još postoji sad i ova slovenska akademija. Organizuju neke slovenske olimpijske igre, neke ove inicijative koje su vezane uglavnom za budućnost slavenskih naroda u budućoj Evropi, ali sve je to kao iz 19. stoljeća. To je sve kako da se vrati Aleksandar II. Koji će sad ujediniti slavenske narode i osloboditi ih od rabstva. Zadnje vrijeme Putin ponekad iskorištava neke ideje iz ovoj pravoslavno-lijevoj struje, ali nikad nisam slišao da nešto bilo čak vezano sa ovoj konkretnoj akademiji. To su sve uglavnom gospoda po odmakloj dobi već iz 90-ih godina. Neki glumci, ne znam, društvene figure, ali ništa ozbiljno glavno.
Novi akademici su mitropolit Crnogorsko-Primorski Amfilohije i ambasador u Moskvi Slavenko Terzić, kao i profesorka medicine Danica Grujičić, koja vodi kampanju za ispitivanja posljedice NATO bombardovanja na zdravlje građana Srbije, profesor Mirko Zurovac, bivši ministar kulture u naprednjačkoj vladi Bratislav Petković, koji je smenjen nakon godinu dana, i glumica Ivana Žigon. Obrazloženje je da su to zaslužili na osnovu doprinosa u očuvanju tradicionalnih kulturno-istorijskih, duhovnih i materijalnih vrednosti slovenskog naroda sa područja Srbije i Crne Gore. Zanimljivo je da je u biografijama koje su tom prilikom objavljene kao važna činjenica istaknuto da je Terzić bio ekspert i svedok odbrane na suđenju Slobodanu Miloševiću u Hagu, a da je Amfilohije Radović posjetio Miloševića u Haškom zatvoru. Izborom 6 novih akademika Srpsko odjeljenje Međunarodne slovenske akademije imaće ukupno 18 članova. Međunarodna slovenska akademija osnovana je 1992. godine u vrijeme kada je postojala ideja u ruskim krugovima da se vojno umeša u sukobe na području bivše Jugoslavije, kaže Šari. To je razlog zašto su tada u tim okolnostima u ovoj organizaciji pristupila tadašnja dva patrijarha, ruski Aleksej II. I srpski Pavle. U ovom času ta organizacija ima oko 180 članova iz Rusije, Belorusije, Bugarske, Kirgizije, Makedonije, Srbije, Ukrajine, kao i Pridnjestrovske i Donjecke republike. Spoljnopolitički komentator Borivo Erdeljan kaže tim povodom da bez obzira što je ta organizacija bez velikog uticaja, ne treba smetnuti sa uma strategiju Rusije.
Angažovanje Rusije na ovom terenu u svim oblastima od sporta do politike, naravno ekonomije i svega drugoga, tako da je to nešto što nije neobično. Oni naravno biraju svoje članstvo ili nude članstvo onima koji računaju da su njima naklonjeni. Da upotrebim jedno sportsko poređenje, dovodi tog člana na tribinu u navijačku grupu gdje je na stadionu vrlo jasno grupisano stoje navijači jednog ili drugog tima.
Naš sagovornik posebno skreće pažnju da članstvo visokih državnih službenika može biti problematično.
U lična uverenja uopšte ne, svakako se ne treba mešati, ali sve dok neko ne predstavlja samo sebe, nego predstavlja i nešto više, sa više odgovornosti mora da se pristupa tome.
Na čelu Međunarodne slovenske akademije je političar Sergej Baburin, koji je prilikom promocije knjige u Beogradu Srbija i Evroazijski savez u decembru 2016. izjavio.
Zašto Srbiju ubeđuju da uđe u Evropsku uniju? Da bi zauvek legalizovali gubitak Kosova i da bi doveli u pitanje veliki broj procesa. Mnogi se boje da Srbija uđe u Evroazijski savez. Evropska unija hoće da Srbiju postavi na istu klupicu sa Kosovom i da kaže da će tu da sede kao ravnopravni. A u Evroazijskom savezu Srbija će da dobije prijatelje koji će da kažu ko to tamo hoće da učini nažao našoj braći Srbima.
Rekao je Baburin. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Podatak da su Srbija i Crna Gora po broju oružja u posjedu građana prve u Evropi pokazuje rastući problem kojem države moraju stati na put, kažu sagovornici radija Slobodna Evropa. Centar za ispitivanje javnog mnijenja pri Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi objavio je da u ove dvije zemlje na svakih 100 stanovnika dolazi 39 komada lakog naoružanja. Zoran Glavonjić bilježi.
Dobrivoje Radovanović, bivši direktor Beogradskog instituta za kriminološka i sociološka istraživanja, napominje da se ove procene odnose na broj legalnog, ali i nelegalnog oružja i te brojke vidi kao značajan problem za opštu bezbednost.
Ako je tačan taj podatak, to otprilike znači nekih 3 miliona komada vatrenog oružja u rukama građana Srbije. Ogroman broj tog oružja sigurno kriminalnog porekla, odnosno donet sa ratišta 90. godina, neprijavljan, i u Srbiji najveći problem je to zapravo ilegalno oružje, zato što se sa njim čini nekih 80% zločina u Srbiji.
Autori istraživanja naveli su da legalno i nelegalno naoružanje, čiji broj su procenili, obuhvata širok spektar oružja, od improvizovanog do fabričkog. Na globalnoj listi Instituta za međunarodne i razvojne studije u Ženevi, Srbija i Crna Gora sa 39 komada oružja na 100 ljudi zauzimaju visoko treće mesto, odmah posle Sjedinjenih Američkih Država i Jemena. Zoran Miljanić, ekspert za bezbednost i bivši član odbora za bezbednost Skupštine Crne Gore, kaže da je u zemljama Balkana pa i u Crnoj Gori tradicija jedan od razloga za posjedovanje oružja, ali da držanje tolikog naoružanja čak i u legalnom posjedu jeste problem, često i za same vlasnike.
U slučaju da se ono čuva na neprikladan način, da je na dohvat ruke, a naši ljudi su i dosta bahati i u ponašanju, tako da nije sam siguran baš da se pridržavaju i uslova pravilno čuvanju oružja. Mislim da je apsolutno bespotrebno držanje tolikog broja oružja kod građana, da li Crne Gore, da li bilo koje zemlje regiona.
Procene nadležnih su da u svetu postoji milijardu komada sitnog vatrenog oružja, od čega je 857 miliona u rukama civila, uključujući legalno i nelegalno naoružanje. U Srbiji je uz dozvolu moguće posjedovati pištolje i lovačke puške, dok su nelegalni automatsko oružje, minsko-eksplozivna sredstva, prigušivači i slično. Kriminolog Dobrivoje Radovanović smatra da Srbija najpre mora da se pozabavi rešavanjem problema ilegalnog oružja, jer neke pretpostavke govore da ga ima od nekoliko stotina hiljada do čak milion komada, a najveći broj je kod ljudi koji se bave kriminalom.
Počeo od organizovanog, oni su skoro svi naoruženi, pa oni do otmice, pljačke i drugi učinioci krivičnih dela, ali najveći problem je što se jedno deo vatrenog oružja nalazi rukama ljudi koji uopšte nemaju kriminalnu prošlost, oni se time žele odbraniti od mogućih kriminalnih napada, prosto drže oružje za eventualnu odbranu svoje kuće, svoje porodice, i ako zbog toga mogu biti žestoko kažnjeni.
Po količini oružja u civilnom vlasništvu, prema podacima Organizacije za praćenje sitnog naoružanja iz Ženeve, prednjače građani Sjedinjenih Američkih Država, u čijim rukama je oko 393 miliona komada, što je više nego 25 zemalja sa najvećim vlasništvom oružja zajedno, a navodi se da je ukupnu brojku uračunato i oružje koje poseduju organi reda. Kako je Crna Gora u vrhu po broju oružja u posjedu stanovništva, stručnjak za bezbednost Zoran Miljanić smatra da je pod broj 1 potrebna promjena svesti građana kako bi se ta tendencija smanjila.
Pod broj 2 treba građani da se osjećaju bezbjednije. Kako će se građani osjećati bezbjednije ako vi imate na ulicama naših gradova svakodnevne obračune, svakodnevne ubistva, i to dovodi u jednom dijelu do toga da građani smatraju da moraju da posjeduju neko vatreno oružje da bi se zaštitili.
Od zemalja regiona prema Institutu za međunarodne i razvojne studije u Ženevi, Bosna i Hercegovina sa 31,2 komada oružja na 100 stanovnika peta je u Evropi i 10. u svetu, dok visoko 7. mjesto na evropskoj lestvici drži Makedonija sa 29,8, dok je Kosovo 11. sa 23,9 komada. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
slobodnaevropa.org.
Prema podacima Ruske agencije za statistiku Rostat, od početka rata u Ukrajini od 2014. pa do 2016. u Srbiju se doselilo ukupno 2080 državljana Rusije. Četvoročana porodica Onoprijev doselila se u Staru Pazovu nadomak Beograda i za Radio Slobodna Evropa govore o tome kako izgleda život u Rostovu na Donu, samo 50 km od ratne zone na istoku Ukrajine. Reportaža Sonje Gočanin.
Četvoročlana porodica Onoprijev, poreklom iz Rostova na Donu, grada koji se nalazi na 50 km od istočne Ukrajine, danas živi u Staroj Pazovi, u Vojvodini. U Srbiju su se preselili 2014. godine, nakon početka oruženih sukoba u Donjecku i Lugansku, jer se, kako sami kažu, u Rusiji više nisu osjećali sigurno. Prema rečima Andreja, koji je sa ženom Ivetom Ošer i dvojicom sinova došao u Srbiju, najveća prepreka za spokojan život u Rostovu je visok stepen kriminala, zbog čega decu nisu smeli da puštaju bilo gde da odlaze sami.
Visoki stepen kriminala je tamo, razumete, i mogu te kidnapovati, mogu te prebiti, mogu te silovati i tako dalje. U medijima i novinama stalno piše ubistva, ubistva.
Osim kriminala, ovu porodicu je, kako kaže Iveta, brinula i blizina rata u Ukrajini i opasnost da njihovi sinovi odu u rusku vojsku, a potom budu regrutovani.
Jedna prijateljica mi kaže, slušaj, uradi bilo šta da ovo izbegneš. Jedva sam preživjela ovu jednu godinu i sva sam posedela. Ne daj Bože. Druga prijateljica je skoro izgubila sina.
Andrej Onoprijev je, kako kaže, pokrenuo blog, gde je redovno objavljivao fotografije života u Rostovu na Donu, snimke ratnih konvoja sa oklopnim vozilima i municijom, ali i siromaštvo u kome žive stanovnici Rostova.
Sada je u toku rat u Siriji. Kad zemlja troši novac za ratove, onda život postaje sve teži i teži za stanovnike. Njena majka, na primjer, prima penziju od negde oko 100 dolara i ona mora da preživi sa tom penzijom. To je jako teško.
Izvini što te prekidam. A kako da preživi? Njena penzija nije dovoljna da ona plati vodu, struju i ostalo. Ona je primorana da radi, a ima preko 70 godina.
Kaže Iveta Ošer. Za Srbiju su čuli preko prijatelja. I dva puta su je posjetili pre nego što su se doselili u Staru Pazovu 2015. godine, gde i sada žive. Na odluku da se presele, najviše je uticala činjenica da u Srbiji lako mogu da dobiju privremenu boravišnu dozvolu ukoliko kupe nekretninu. Da ni život u Srbiji nije savršen, uvidjeli su kada su se susreli sa birokratskim poteškoćama prilikom otvaranja restorana srpsko-ruske kuhinje, koje je trebalo da bude njihov osnovni izvor prihoda. Međutim, i pored ovih poteškoća, Iveta ističe da žele da odbace rusko državljanstvo i postanu punopravni građani Srbije.
A znate zašto? Zato što vi sa svojim pasošem možete da putujete bez viza. Recimo u Grčku, Nemačku, Francusku, Italiju. Ja maštam da posetim Italiju. A nama sa ruskim pasošima potrebna je viza za putovanje u šengenski prostor. Neću u Rusiju. Prosto neću.
Zato što ne.
Od 2014. do 2016. godine Rostovsku regiju napustilo je 11.500 ljudi, a u istom periodu Rusiju je napustilo 300.000 Rusa, prema podacima Ruske agencije za statistiku Rostat. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin i Gordana Ćosić.
Video priču možete vidjeti na web stranici Radija Slobodna Evropa.
Novo u programu Radija Slobodna Evropa.
Glasom mladih.
Emisija o mladima i za mlade u regiji.
Nedjeljom u 18:30.
U ovih pola sata toliko. Više potražite na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.